Informar dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas do Concello de Lugo que continuamos con o noso plan de renovación da iluminación do centro da cidade. Vénse de adxudicar nestes días actuacións de mellora das luminarias das rúas Conde Pallares, Rúa da Cruz, Gustavo Freire e máis da Rúa Doutor Castro. Tenemos unha importante reducción a medio plazo do consumo, o que suporá, bueno, pues un moito maior respeto polo medio ambiente e tamén, pues, bueno, pues un beneficio para as arcas municipais do dinheiro público que xestionamos.